У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напярэдадні радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму. Адзін з лідараў маладога фронту Іван Шыла атрымаў дазвол Міністэрства адукацыі на здачу іспыту па ангельскай мове. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Беларусь у часе 25-хвілінай сустрэчы ў Ватыкане. Чакаецца, што кіраўнік Беларусі сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Сільвія Берлюсконі і кіраўніком МЗС Італіі Франка Фратыні. Раней Фратыні заявіў, што падчас сустрэч з беларускім прэзідэнтам кіраўніцтва Італіі мае намер заявіць аб неабходнасці павагі да вяршэнства закона і правоў чалавека ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта пазней у нашай праграме. Сёння камісар Еўразвязу пытаннях аховы здароўя Андрула Васіліў заклікала еўрапейцаў устрымацца ад неабавязковых паездак у раёны, дзе былі зафіксаваныя выпадкі свінога грыпу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што свіны грып ёсць прычынай для занепакоенасці, але не для страху. Было зафіксавана некалькі выпадкаў захворвання, але не смерцяў у ЗША і Канадзе. Сусветная арганізацыя аховы здароўя папярэджвае пра пагрозу пандэміі, аднак кажа, што свет да яе лепш падрыхтаваны, чым раней да птушынага грыпу. У Еўропе пацверджаны першы выпадак захворвання свіным грыпам. Захварэў чалавек, які нядаўна вярнуўся з Іспаніі ў Мексіку, дзе, паводле афіцыйных дадзеных, ад гэтай хваробы памерлі больш за 100 чалавек. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун наведаў з неабвешчаным раней візытам Афганістан. Пасля перамоваў з прэзідэнтам Хамідам Карзаем Браун заявіў аб неабходнасці новай стратэгіі барацьбы з экстрэмізмам. Брытанскі прэм'ер назваў тэрыторыю на мяжы Афганістану і Пакістану плавільным катлом тэрарызму. Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, якая старшынёя ў Еўразвязі, назваў нонсэнсам ранейшую заяву кіраўніка МЗС Расіі Сергія Лаўрова пра тое, што Еўразвяз стварае сферу ўплыву, запрашаючы ў праграму «Усходняе партнерства» Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Малдову і Украіну. Карл Більд, міністр замежных справаў Швецыі, якая пяройме старшынёўства ў Еўразвязі ў Чэхіі ў ліпені, сказаў, што Расія мае імперскае мысленне. Гэта былі навіны.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справаў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візітам Александра Лукашэнкі. Напярэдадні радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Александр Лукашэнка ўпершыню ад 1995 году наведаў адну з краін Еўразвязу – Італію. У Ватыкане ён меў аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI, правіў перамовы з дзяржаўным сакратаром святога пасаду кардыналам Тарчызіо Бертоне. Запланаваная таксама і нефармальная сустрэча Александра Лукашэнкі з уладамі Італіі. Увечары беларускі кіраўнік запрошаны на вячэру з удзелам прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі і міністра замежных справ Франка Фратыні. Александр Лукашэнка наведвае Рым разам са сваім малодшым сынам Міколам. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Аўдыенцыя Александра Лукашэнкі ў папы Бенедыкта XVI доўжылася паўгадзіны. На ёй беларускі кіраўнік прызнаў, што сустрэча зацягнулася на доўгія гады, але ён рады, што яна ўрэшце адбылася. Пасля размовы сам на сам з папам Александр Лукашэнка выказаў спадзяванне, што яго наступная сустрэча з Бенедыктам XVI адбудзецца ўжо ў Беларусі, і перадаў пантыфіку запрашэнне прыехаць з візытам у адказ. Калі вы знойдзеце час, мы сустрэнемся на беларускай зямлі. Калі на тое будзе воля Божая, адзначыў Александр Лукашэнка, развітваючыся з пантыфікам у апостальскім палацы. З кардыналам Тарчызіо Бертоне Александр Лукашэнка абмеркаваў падрыхтоўку да падпісання пагаднення паміж урадам Беларусі і каталіцкім касцёлам, аналагічнага таму, якое падпісанае з праваслаўнай царквой. Візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан адрозніваўся ад таго, як звычайна прымаюць у Ватыкане іншых кіраўнікоў дзяржаваў, зазначыў свабодзе кіраўнік беларускай службы радыё Ватыкана Клаўдій Рабіне. Нават пра сам прыезд афіцыйна пацвердзілі ў апошні момант.
Это не государственный визит, но это обычный визит главы одного государства, который имеет со святейшим престолом, то есть с Ватиканом, нормальные дипломатические отношения. Тогда глава государства просит, чтобы его приняли. И, конечно, надо, даже если не очень хотят.
У визите брали удел министр замежных справ в Беларуси Сергей Мартынов, амбассадор при святым посаде Сергей Олейник и молодший сын Александра Лукашенко Миколай. Усе яны былі прадстаўленыя папу рымскаму. Александр Лукашэнка падарыў папу ікону, Мікола расійскамоўны буквар, каб папа да прыезду ў Беларусь вывучыў расійскую мову. Папа ў адказ падараваў памятны медаль. Прэсавая служба Ватыкану паведаміла па выніках аўдыенцыі, што сустрэча папы Бенедыкта і Александра Лукашэнкі адбылася ў пазітыўнай атмасферы. У часе яе разгледжаныя пытанні, звязаныя з міжканфесійным і культурным дыялогам, а таксама з некаторымі ўнутрымі праблемамі ў краіне, у тым ліку пра стан каталіцкай царквы ў Беларусі і перспектывы супрацоўніцтва паміж бакамі. На думку кіраўніка беларускай службы радыё Ватыкана Клаўдія Рабіне, сустрэча карысная перш за ўсё для Александра Лукашэнкі, і то з палітычных прычын.
Думаю, што скорее это прэзідэнт ішчэ для сябе, чтобы вернуцца в Европу. Это не первая попытка через Ватикан, это уже во времена Иоанна Павла II. А чтобы доехать до Папы Римского, надо через Италию, потому что Ватикан находится в Италии.
Директор Белорусской службы радио Ватикана Клаўдій Рабіне зазначив, что после Александра Лукашенки Папа Римский принял ангельского принца Чарльза. И про этот визит итальянские СМИ писали больше, чем про приезд белорусского керовника.
У день приезда Александра Лукашенко в Рим у газете «Карьера де ла Сера» был опубликован открытый лист итальянского министра замежных справ Франко Фратини на адрес белорусского керовника. Урад Италии закликает президента Лукашенко поважать правы и основные свободы белорусских громадян. У Риме выказали спадзеў, что визит белорусского керовника в Италию будет содействовать наближению Беларуси до демократичных стандартов и европейских каштовностей, подкреслил у своем звороте до Александра Лукашенко министр Фратини. Ну а як оцениваюць визит Александра Лукашенко у Менску, высветляў наш корреспондент Владимир Глот.
Філосаф Валянціна Худовіч бачыць у гэтым візіце выключна палітычную прагматыку. Ён нагадвае, два тыдні таму кіраўнік Беларусі казаў пра неабходнасць больш шчыльнага супрацоўніцтва дзяржавы з рэлігійнымі канфесіямі, асабліва цяпер, калі трэба разам супрацьстаяць цывілізацыйным выклікам сучаснасці, найперш усясветнаму крызісу.
Усведомляем, сколь походить этой интенции Федора Лукашенко. Беспречно, это политичные кроки, покольки внутри он, ну, далекий от хоть какой веры. Реально, ни церква, ни костел, ни хоть какая иншая религия не может хоть каким чином уплывать на те подеи, что отбывается сегодня в свете. Это мое глубокое переконание, что все религийные институты, независимо от их принадлежности, на сегодняшний день в концептуальном плане являются маргинальными и не имеют уплыву на те цивилизационные проблемы, которые повстают перед всем человечеством. Тому, окромя чисто политической прагматики, я тут ничего иншого не бачу.
Правоабаронца Валентин Стефанович звертая увагу на заклик Раду Италии до Лукашенко поважать правы и основные свободы белорусских громадянов. спадар Стефановіч бачить навпростову сувязь поміж гэтым заклікам і запрашэннем Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства».
Гэта позиція така, што так, Беларусь запрошана ва «Усходняе партнерства», але Еўразвяз чакае ад Беларусі павагі да пэўных правоў чалавека і свабоды. Гэта значыць, што тыя рэкамендацыі і тыя прапановы Еўразвяза адносна дэмакратызацыі і паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека застаюцца актуальнымі. І в дадзеным выпадку вось Італія прытрымліваецца гэтага агульнага падыходу. І сапраўды, я думаю, што Еўразвяз расчакае ад Беларусі нейкіх крокаў. Гэта добра тое, што змянілася, можа быць, палеміка крыху і тон, але ўсё ж такі мусяць быць нейкія больш такія грунтоўныя крокі, скіраваныя на сістэматычныя змены, на вазе змену законодаўства.
Рытуальным называе візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан палітолаг Александр Класкоўскі.
При Святым Престоле уже отпрацаваны стагоддзями ритуал. Однако разом с тем, уже сам факт этого визита и этой встречи натурально является великой пиаровской перемогой официального Минска. И зараз по полной программе белорусская телевизия и иншие державные сродки массовой информации будут подавать это как великий прорыв у Европу. Я думаю, что у Риме разумеют некую певную двухсенсовность этой ситуации, потому что все ж таки прилетел с визитом человек, якого до недавнего часу Европа называла апошним диктатором. И тому, конечно же, не выпадково, что минавито сегодня у газете «Карьера дела Сера» з'явилась публикация, где итальянский министр замежных справ Фратини нагадывая, что белорусский керавник мусит все ж таки уличить певные потребования Европы у плане демократии и права человека. Я думаю, что это как заховать твар, официальный Рим вырашил вот таким чином выступить.
Палітолаг Александр Класкоўскі. Сустрэчу кіраўніка Беларусі з папам рымскім каментуюць і нашы слухачы. Агляд званкоў на свабоду ў праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Чаму ўпершыню за 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка накіроўваецца ў Ватыкан? І чаму рымскі пантыфік пагаджаецца сустрэцца з беларускім прэзідэнтам, якога ў Еўропе ведаюць перадусім як апошняга дыктатара? Гэта пытанне да аналітыка нашага радыё Яна Максімюка, які побач са мною ў студыі. Ян, калі ласка.
Варта пачаць адказ на вашае пытанне ад адказу на адно дапаможнае пытанне. Чым адрозніваецца палітыка Ватыкану ад палітыкі кожнай іншай дзяржавы? Мне падабаецца наступны крылаты адказ. У кожнай іншай дзяржаве палітыку плануюць пад найбліжэйшыя выбары, а ў Ватыкане на стагоддзі наперад. Калі глянуць з такой перспектывы, дык фактычна для папы рымскага няма значэння, хто кіруе дзяржавай, у якой Ватыкан мае зацікаўленасць і свае інтарэсы.
А якія інтарэсы можа мець Ватыкан у Беларусі?
Ну, вядома ж, асноўны інтарэс звязаны з забеспячэннем правоў каталіцкай грамады. Што б не сказаць пра прэзідэнцтва Лукашэнкі, але сітуацыя каталікоў пры ягонай уладзе змянілася кардынальна да лепшага, калі параўнаць яе з савецкай эпохай. Ватыкан мае за што быць удзячны Лукашэнку. Канфлікты на сутыку ўлада каталіцкая царква ў Беларусі узнікалі наогул тады, калі ролю адыгрываў польскі аспект каталіцтва. Я маю на ўвазе перш за ўсё выдварэнне каталіцкіх ксяндзоў з Польшчы. А ў іншых аспектах мы можам канстатаваць росквіт рэлігійнага жыцця каталікоў у Беларусі. Чаму папу рымскаму не сустрэцца з Лукашэнкам і не сказаць яму дзякую? Асаблівасці гэтаму візіту дадае мусіць толькі факт, што гэта фактычна першы візіт Александра Лукашэнкі ў Заходнюю Еўропу з 1996 году, калі ім удалося з'ездзіць у Францыі і сустрэцца з прэзідэнтам Шыракам. Візіт у Рыме і ў Ватыкане азначае канец палітычнай ізаляцыі беларускага прэзідэнта ў Еўропе. Таму гэта, так бы мовіць, сімвалічная паездка.
Ну, якія наступствы можа мець сустрэча Лукашэнкі з папам для беларускага касцёлу, наогул для міжканфесійнай сітуацыі ў Беларусі?
Я думаю, што наступствы гэтага візіту для беларускіх каталікоў будуць выключна станоўчыя. Я не спецыяліст у царкоўных пытаннях, а таму не стану пералічваць, якія канкрэтныя праблемы касцёлу ў Беларусі могуць быць вырашаныя ў бліжэйшым часе, але што нешта вырашыцца, я ў гэтым не сумняюся. Па-другое, падчас візіту мог быць зроблены намёк з боку Ватыкану, каб узняць двухбаковыя адносіны на больш высокі ўзровень. Магчыма, папа рымскі запрапанаваў Лукашэнку, каб разгледзець пытанне падпісання канкардату паміж Ватыканам і Беларусю. Гэта значыць адмысловага пагаднення, якое рэгулюе сферу адносін дзяржавы з каталіцкімі вернікамі. Беларусь такім чынам магла б стацца першай дзяржавай з перавагай праваслаўнага насельніцтва, якая мае канкардат з Ватыканам. Калі браць словы Лукашэнкі пра ролю Беларусі як мосту паміж Захадам і Усходам, сур'ёзна, гэта было б вельмі дарэчы. У кожным разе, агэнствы ўжо паінфармавалі, што падчас размовы Лукашэнкі з кардыналам Тарчызі Бертоне, дзяржсакратаром Ватыкану, было вырашана падпісаць пагадненне аб супрацоўніцтве Ватыкану і Беларусі ў сферы навукі, культуры і бібліятэчнай справы. Гэта невялікі крок наперад у двухбаковых адносінах.
Ну, Лукашенко паўтарыў запрашэнне папу наведаць Беларусь. Як, па-вашаму, папа прыедзе ў Беларусь з візытам у адказ?
Я пасіміст адносна таго, што візіт папы рымскага ў Беларусь можа адбыцца ў нейкай недалёкай будучыні. Фармальна ўсё ў парадку. Запрашэнне наведаць Беларусь папа атрымаў і не патрабуе ніякага дадатковага запрашэння ці дазволу. Але рэальна гранучы да справу, Ватыкан, па-моему, не будзе рызыкаваць лёсам каталікоў у Расіі і будзе чакаць згоды на такі візіт ад расійскай праваслаўнай царквы, пад якую падлягае беларускі праваслаўны экзархат. А такая згода па відавочнаму хутка не прыйдзе.
Я дзякую аналітыку нашаму радыё Яну Максіміку. Вы слухаеце радыё «Свабода» і я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менскі Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных спраў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі – тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напярэдадні Радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяроў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў Беларусі. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ва ўсім свеце робяцца захады для барацьбы з пашырэннем свінога грыпу. Выпадкі хваробы выяўлены ўжо не толькі ў краінах амерыканскага кантыненту, але і ў Іспаніі. Міністры аховы здароўя Еўрапейскага звязу заклікалі правесці тэрміновую сустрэчу для абмеркавання праблемы, а эксперты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя маюць намер спаткацца 28 красавіка, каб вырашыць, ці варта класіфікаваць сітуацыю са свіным грыпам як пандэмію, то бок як выхад інфекцыі за межы краінаў і кантыненту. За сітуацыяй з пашырэннем свінога грыпу сочыць мой калега Юразь Бушлякоў. Якая інфармацыя на гэты момант, колькі людзей стала ахвярамі хваробы?
Хвароба ахапіла ў першую чаргу Мексіку. Паводле тамтейшых уладаў, у краіне зафіксавана звыш 1600 выпадкаў хваробы, выкліканай, як мяркуецца, вірусам свінога грыпу. Паведамляецца, што ў Мексіцы ад гэтай хваробы памерлі 103 чалавекі, аднак трэба дадаць, што афіцыйна свіны грып названы прычынаю смерці толькі ў 20 выпадках. У Злучаных Штатах вірусам свінога грыпу заразілася каля 20 чалавек, Канада паведаміла пра 6 выпадкаў хваробы. Выпадак захворвання пацверджаны ў Іспаніі. У Вялікай Брытаніі, Ізраілі, Бразіліі, Аўстраліі і Новай Зеландыі падарожнікі, якія вярнуліся з Мексікі з скаргамі на здароўе, праходзяць цяпер медычнае абследаванне, і ў хуткім часе стане вядома, ці тое, што яны прывезлі з Мексікі, гэта менавіта свіны грып.
Так што ж гэта за грып, як ён распаўсюджваецца?
Гэта вірус грыпу тыпу А, ён здольны паражаць чалавека, жывёлін і птушак. Гэты вірус лічыцца вельмі небяспечным у эпідэміялагічных адносінах, бо ён здатны на хуткія генетычныя змены. Вірус свінога грыпу пашыраецца паветрана-кропельным шляхам праз беспасярэдні або апасродкаваны кантакт паміж людзьмі пры чханні, пры кашлянні або, скажам, пры кантакце праз рукі. Тут трэба дадаць, што хвароба не перадаецца пры спажыванні свініны. У гэтым, прынамсі, запэўніла сёння Усесветная арганізацыя аховы здароўя.
Ну, якія сімптомы свінога грыпу? Ці яны адрозніваюцца ад тых, якія выступаюць пры звычайным грыпе?
Не адрозніваюцца. Свіны грып праяўляецца праз рініт, ангіну, кашаль, праз павышэнне тэмпературы, праз болі ў цягліцах, але можа выклікаць і больш сур'ёзныя праявы, ваніты і дыярэю. Вірус свіного грипу типу А устойливий до противірусних препаратів кшталту амантадину і ремантадину. І треба сказати, що від конкретної теперішньої різновидності свіного грипу нема на сьогоднішній день вакцини. На її розпрацовку спотребляться місяці.
Ну і нарешті, наскільки серйозна погроза, що свіний грип буде далі поширатися?
Усесвітня організація охови здоров'я кваліфікувала поширення свиного грипу як надзвичайну ситуацію міжнародного узровню. Гучать голоси, що хвороба може перерости у пандемію, вийти за межі першопочаткових осяродків поширення. Разом з тим, та сама Усесвітня організація охови здоров'я стверджає, що світ підрихтований до боротьби з погрозою пандемії ліпше, ніж 5 років назад, коли вибухнула епідемія птушиного грипу. Найближчими днями, як ви казали, проблему на усесвітньому рівні будуть активно обмірковувати і будуть шукати способи виходу з ситуації.
За ситуацією з поширенням свиного грипу сачив мой колега Юрась Бушляков. А які заходи для локалізації вірусу плануються у Білорусі, висвітляв Ігор Корній.
Поводле Міністерства охови здоров'я Мексики, з симптомами свиного грипу шпіталізуване близько 2 тисяч чоловік. Факти зараження так само зафіксовані у США і Канаді. У большинстве европейских країн за вибуху захворювання введена заборона на ввоз м'ясних продуктів у багажі авіапасажирів з заражених районів. Сусідня Росія від 26 грозовика заборонила ввоз м'яса і продуктів його перепрацовки у багажі пасажирів і харчування екіпажів морських і повітряних суднів. Заборона тичиться Мексики, країн у Центральній Америці і 9 штатів США. Офіційна позиція білоруських уладов відносно погрози епідемії покуль не огучена. У Білорусі протяглі вихідні, чиновників на працівних місцях нема. І тільки у службі санітарного контролю національного аеропорту Мінськ дали зрозуміти, що у Білорусі відсочити пересування проблемних пасажирів простіше. З Мінську нема на упростовій повітряній сувязі з американським континентом. А у випадку, коли чоловік вертається, прикладом, з США, праз європейські аеропорти, його провірять двойчі – у місці пересадки і по прильоті у Мінськ.
Час дуже зайнятий. Нас зараз на зв'язі ми працюємо зі всіми авіалініями і узнаємо, є ли на борту пассажиры из неблагополучных по вот этому заболеванию пассажиры. Поэтому у нас сейчас очень напряженка. Все под контролем.
Сусветная организация оховы здоровья попереджуя. За 6 годов птушиный вирус H5N1, який так само разглядался как кандидат у пандемичные вирусы, забил 250 человек с 1500 хворых. А вирус H1N1, только заявившийся, за несколько дней заразил близу 2000 человек. Найгоршим вариантом может быть подобенство свиного грипу до так званої гішпанки узору 90-годової давніни, яка забила мільйони людей. Поводле звісток з Росії, Россельхознагляд цілком перекрив криницю поступлення свиного грипу з живелами, м'ясом і продуктами, які не пройшли термічну перепрацовку. Таким чином, білоруси, які могли на території Росії або покаштувати заражене м'ясо, або привезти його додому, більш-менш застраховані від такої можливості. До речі, поставка м'яса з американського континенту у Білорусь уже кілька років як спинена. Однак по-ранейшому актуальним застається чоловічий фактор. Мексика славиться своєю багатою історією, яка приваблює шматліких туристів з усього світу. Апошнім часом країну просто опанували росіяни, які, словами менеджера мінської турфірми Travel Domino, у кризі масово скупляють усі дорогі тури, таким чином рятуючи гроші від обесценювання. А ось білоруси від такої тенденції у боку. Найперше дорого, по-друге, візові умови практично невикональні.
Надо иметь в виду, что, во-первых, там сейчас предупреждение МИДа насчет гриппа. Чтобы открыть визу мексиканскую, это достаточно сложно. Открывают ее не в консульстве в Москве, а непосредственно в самой Мексике. Получается, белорусские паспорта должны приехать в Москву, потом ехать в Мексику, потом вернуться обратно либо с отказом, либо с визой. Грипп, тем более, желающих сейчас нет туда ехать.
Огляд подрихтовал Ігор Корній. У Мехіко почалася масова вакцинація жихару. Уже доказано, що вірус пережив мутацію і від свиней передався людям. Американські епідеміологи висвітлили, що ахвяри свиного грипу у Мексиці заразилися тим же вірусом, на який раніше перехворіли 8 чоловік у Техасі і Каліфорнії. Медиків найбільш хвилює, що вірус зможе вийти за межі 20-мільйонного мегаполісу і викликати глобальну епідемію. Тепер для боротьби з новим штамом грипу розпрацьовується спеціальний препарат Тамілфлю. Ви слухаєте Радіо Свобода і одразу після обвістки огляд дзвінків.
Ці можна заявляць, што Чернобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Свету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Меляшкевіч.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сустрэча кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI, гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС і чарнобыльскі шлях у Менску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Добрый день, Радио Свобода. Первый раз мы осиротели, когда помер папа римский Ян Павел II. А сегодня мы осиротели другой раз. Анатоль Кипель, город Барановичи.
Господи, ну даже в сталинские времена такого не было. Чтоб так врать. А потом ты к папе поедешь. А потом ты в Европу поедешь. Что ты там им скажешь и что сделаешь?
Если Лукашенко пустит на саммит в Прагу, и тем более в Ватикан, то это полный абсурд, противоречие здравому смыслу, позор мировой демократии и цивилизации. А людей доброй воли ввергнут в шок.
Батька Рыгорович, едя на аудиенцию до Папы Римского, хотелось бы, каб на той сустрэчы Лукашенко запросил Бенедикта XVI у ближайший час наведать Беларусь. Нина Ермолинская, город Солигорск.
З нагоды 23-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС у Менску прайшла масавая вулічная акцыя «Чарнобыльскі шлях». Выказванні на гэтую тэму.
Немного про чарнобыльскую акцію «Протест» 26 апреля в Мінскі. Эта акция показала, что режим очень боится их и выделяет очень большие средства, чтобы протестующих приходило на них только незначительное число участников. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска, чернобыльский ликвидатор и неходящий инвалид.
Это Татьяна Борель-Сосиповичу. Сёлета, уже третий год запар, я не могу удельничать у чернобыльским шляху. Меня зачиняют Сосиповичу с дежурствованием. Але як медик, я бачу, что все мы носим в себе рештки Чернобыля. Часто помираем, не досягнувши пенсійнага ўзросту. У Осіпольскім районе кожны день кого-нибудь хаваюць. И нам не потрібна новая атомная станция.
Гутарка, что одним Чернобылем нельга жить, але его чорное крыло и сёння над нами висить. Мой сусед 23 года назад от Чернобыля пострадал. И неделю назад Чернобыля его, моего суседа и другую ногу отобрал. Выказал жаль. Валерий Корнєвіць, Борисова з п'ячей, і трошки на душі стало легше.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Менску 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувісі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Слухач без прозвища телефоновал на Радио Свобода, что при советской владе все было завалено. Ходил у костюме бастоновым. Живи и радуйся этим житцем. Только чомусь он не сказал, у яким колгасе он працевал и кольки отрымливал на працадень. 100-150 граммов зерня. Костюмы бастоновые носили напевно тые, кто сгонял у колгасы и обещал коммуно-большевистский рай. Микола Чалидзе, Менск, пенсионер, колгасник 50-х годов.
Батька каже правду. Кризису у нас нема. Кризис у тих країнах, де знижаються кошти, піднімаються заробки до пенсії, замораживаються заплановані будівлі. А у нас усе наоборот. Будують усе, що тільки можна будувати. Заробки і пенсії йдуть униз, а кошти увищ. І життя наше квітнеє, як габила у гнаї. Ми вже навчилися затягувати, як мага туже і пояси на животах. І коли скажуть, затягнем і на шиї. Ми ж білоруси, народ помірковний. Олесь Радкевич, молодечно.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў «Пражскі акцэнт» з удзелам Станіслава Шушкевіча, Юрася Мяляшкевіча і Васіля Якавенкі.
У Менску 18.30, вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. В эфире новины с початку про подеи, связанные с Беларусью. Александр Лукашенко сустроился в Ватикане с папом Римским Бенедиктом XVI. Лукашенко запросил понтифика наведать Беларусь. Менск и Ватикан плануют подписать домову об супрацовництве. Микола Лукашенко подаровал папу буквар на российской мове. Министр замежных справ Италии Франко Фратини отказал открытым листом на критику газеты «Карьера де ля Сера» у связи с визитом Александра Лукашенко у Рим и подтримкой итальянским керауництвом белорусского режима. Поводле Франко Фратини, мета Италии – допомогши Беларуси стать на шлях демократичного развития. От сегодня Россия заборонила увоз мяса и молока с 6 белорусских предприемств. У продукции этих предприемств знойдены антибиотики тетрациклин и окситетрациклин. Один из лидеров Молодого фронта Иван Шила отримал дозвол Министерства эдукации на сдачу испыту на ангельской мове. Напередодні Радуницы активисты неурадовых организаций проводят талоки на местах массовых расстрелов ахвяров большевизму и доглядают могилы ведомых особов, у яких не засталось свояков у Беларуси. Предпринимальник из Волковыску Миколай Тухович голодает за кратами от 16-го красовика. Поводле адвоката Паула Сапелки, який наведал своего подоборонного изолятора, стан ягоного здоровья моцно погоршился. На хвалях свободы вы слухаете новины «Сегодня у свете». Комісар еўразвязу ў пытаннях аховы здароўя Андрула Васіліў сёння заклікала еўрапейцаў устрымацца ад неабавязковых паездак у раёны, дзе былі зафіксаваныя выпадкі свінога грыпу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што свіны грып ёсць прычынай для занепакоенасці, але не для страху. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун сёння сустрэўся з прэзідэнтам Пакістану і абмеркаваў з ім пагрозу тэрарызму і экстрэмізму. Раней ён наведаў з неабвешчаным візітам Афганістан. Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязі, назваў нонсэнсам ранейшую заяву кіраўніка МЗС Расіі Сергія Лаўрова пра тое, што еўразвяз стварае сферу ўплыву, запрачаючы ў праграму «Усходняе партнерства Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Молдову і Украіну». Карл Більд, міністр замежных справаў Швеції, якая апяруе месца старшынёўства ў еўразвязі ў Чэхіі ў ліпені, сказаў, што Расія мае імперскае мысленне. Амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабыры, якая знаходзіцца ў турме, будзе працягваць галадоўку, пакуль яе не вызваляць, паведаміў яе бацька. На поўначы Косава спецыяльныя паліцэйскія сілы еўразвязу сёння ўжылі слезацечны газ і шумавыя гарматы ў сутыкненні з сербамі, якія пратэставалі супраць будаўніцтва дамоў для этнічных альбанцаў. Гэта былі навіны Радыё Свабода. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч, а зараз пражскі акцэнт. Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? На гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Якавенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрас Мяляшкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Злад Шушкевич, коли вы были старшинем Верховного Совета, на Чернобыль выдатковывался до 25% от бюджету. После прихода Александра Лукашенко до влады эта лишь бы зменьшается с каждым годом, ну и теперь складая каля 4%. Как бы вы это оценили и чему это робит теперешние влады?
Ну, я пацаню вельми просто, как иметь такую охову и такого уровня правоохованную, так сказать, жандармерию, якая фактично стала политическим сыском, так много выделять на Чернобыль нельга. А есть и другой аспект. Ну, закончилось же будовництво тех мест, куда переселяли людей из Чернобыля. Переселение закончилось, и тут выдатки были изменшены и в связи с этим, потому что там было максимальное напряжение. Але наиголовнейшее это то, что держава может выделить на чернобыльскую проблему столько, сколько позволяет ее экономика, ее господарка. А подаркой белорусской похвастаться нельзя. Поэтому нема чего давать на Чернобыльщину.
Так, это про позицию державы. Але коли закрануть и інший бок громадства, накольки по-вашему сапраўды сёння у громадстве эта тема актуальна? Натурально прошло уже 23 годы, многие переселились, але люди протягивают помирать от хворобов, связанных с Чернобылем.
Вы ведаете, что я бы сказал, что нельзя век жить памятью ахвяр и войны и Чернобыля. Треба будовать новое житьё. И треба будовать отповедные подыходы. А коли мы будем, маем много таких людей, якія только срабили своей профессии плач, так мне, здаецца, треба перечитать Лепи Адамовича и інших авторов, якія стали классиками. И это охопить, как плакать. А треба будовать новое житё. И это совсем іншая проблема. И тут те люди, якія працуют на эмоциях и говорят, что у нас мало плачу, мне, здаецца, отыгрывают не лепшую роль.
Юрась, як вы лічыце, ці справедліва такое сцвярджэнне, што Чернобыль адыходзіць на задні план грамадскай свядомасці, і калі гэта так, то хто ў гэтым больш вінаваты?
Отказывается это, конечно же, шмат у чем лежит на действующей владе, потому что у своих программах, тымлику и, так скажем, по поддержке этих потерпелых регионов, шмат говорится про то, что проблема вырашена была, и теперь мы имеем только справы с некими наступствами, которые можно вот с неким чином локализовать. Тому финансовая поддержка, тому те концепции, которые реализуются на заброшенных территориях, и они подбудованы таким чином, как переконывать людей, что идет процесс таки реабилитации территории, что на самом деле не отповедает речаистности, потому что мы ведаем, что радиационное заброшение с тягом часа не может быть полностью ликвидовано, это процесс физичный, и он тягнется стагодзями, и в выпадку, например, там заброшенных регионов это тысячу год. Людям не дают информации, нема соправданной информации про то, какие наступства, соправданные правдивые наступства были этой катастрофы.
То есть, раз мы, отрывается, живем с таким громадством, где коли нема этой темы у сродках массовой информации, основанных державных, то можно сказать, что ее нема громадской сведомости?
Так нельзя сказать абсолютно, потому что я шмат семьи, яких закранула эта беда и боль, например, люди, которые стали инвалидами в вынику опроменивания и им поставили неполный диагноз. Они живут с этой проблемой незалежно от того, и она фигурует у смятине. И люди, которые живут на территориях, они памятают еще про это. Но генеральная сведомость массовая, она не утримливает этих свестков. Те исследования, которые проводились первые 10 годов после катастрофы, и они публиковались и обмерковывались, и тем лику державными органами, и принимались определенные решения, и публиковались после. А теперь мы бачим, что они тем или иным чином, они прихованы. Больше говорят про то, что на этой территории треба размерковывать специалистов, треба накировывать молодь, треба дрожать эти регионы таким чином, как там шло житё такое же, как и на інших территориях, которые не потерпели. Ну, фактично, это формует такие вот огульное ставление до того, что проблема разрешена.
А зараз слово Василию Яковенко, які, нагадаю, узначаливаем социально-экологичный союз Чернобыль. Спадар Василь, чому все-таки протягнем эту тему в Беларуси, Украине, якая наибольш потерпела от Чернобыльской катастрофы, ну, можно сказать, на сегодняшний день так и не утворилось некого моцного социального и политического руху с экологичными каштовностями, те связанными с Чернобылем, те связанные с иншими экологичными темами.
Державную политику начали робить дилетанты. Першу чергу дилетанты Чернобыля. Им сдавалось, когда не скажут, нема проблем, ну, это все не будет
Это люди, выхованные в советской власти, которые лечат свою волю, свое слово, вышей за факт, за лицеистность. А громадские рухи, громадские организации, угля громадскость в такой ситуации не может деятельствовать на полную мощь, потому что деятельность добра там, где есть армянская супольность, где поважают себе и так далее. А вот когда поравнать наш час с этими годами конца минулого года, то скажем, приклад, когда мы спынили балование Припяти и сушение болота Припятской долины. Некольки министров, некольки деятелей, академиков повернули, но развернули еще на 180 градусов.
Господин Василий, вот вы кажете, что чернобыльской темой во уладе занялись дилетанты. Можно, я попробую вам заперешить, можно наоборот, занялись профессионалы, просто яны ставили зусім іншую задачу, не раскрывать все проблемы Чернобыля, а наоборот, вот як правильно казав Юраці, як это мы бачим всю эту политику апошніх годов, приглушить эти проблемы. То бок просто держава выбрала іншие приоритеты. Там промысловость. А Чернобыль, давайте про это не будем говорить, а гроши наперед на наше развитие. А это просто забудем, как бы это не перешкажало нам далее развиваться, нашу экономику, нашу промысловость и так далее. Вы так решили во владе?
Так решили, так это не соперечит тому, что я сказал. А лет, это великая помылка, великий пролик, относительно до экологии и Чернобыля. То цікаво, что опошние годы, может, и сегодня опошние, тварам до проблем повернулись те, которые отмовляли уплыв радиации на здоровье человека, ну, как профессор Евген Иванов, судящий с социально-экологическим союзом. И эти факты с космоса и судьбе говорят про то, что Чернобыль никуда не делся, что он денется, что он расплылся, что он на весь народ мает изденье. Та політика, про яку я сказав, вона замінає сьогодні об'єктивно аналізувати і робити не ті вислови, не тільки, скажімо, неким громадським там діячим чи що, а й ученим, безумовно, тому що він закритий Чорнобиль. Я пам'ятаю, як у Академії наук, коли приїхав Ель Бородей, цей головний атомний енергетик, і коли він заявив, що в Білорусі теперь нема никаких чернобыльских проблем, как дружно аплодировали ему наши академики. Ай-яй-яй, мне так соромно было.
Питання Юрасю Мілішкевичу. За гэты паслячарнобыльскі гады шмат гаварылі пра тое, што у пэўнай часткі беларусы, якія так ці іначе звязаныя з Чернобылем, это ці людзі, якія жывуць на тых тэрыторыях, ці людзі, якія былі выселены, адселенцы, што іх быў утвораны асаблівы нейкі менталітэт, асаблівая псіхалогія. Але тут знов-таки я могу як бы заперечить, что белорусская держава на сегодня и белорусская идеология державы настолько унитарная, что любая, ну скажем, социальная, ти национальная, ти политичная группа, якая хоть трошки вытыркается, она уладой одразу ставится вот на место, как все были як усе. И это назирается не только в политике, а в любой навод социальной сфере. Так ти можно сказать, что саправды вот чернобыльцы мают некую свою з'єднаную групповую психологию, психологию, свой менталитет, ці гэта такое трошки публицистичное перебольшивание? Як вы лишите, Юрась?
Натурально, что люди, які пережили такий моцний шок, як катастрофа на ЧАЕС, я, наприклад, був тоді ще таким балим з усім, але у моїй свідомості заховалися ось ті часи, гэтий шок, і страх, і жах, які переживали і мої батьки, і сусіди, і так далі. Я думаю, що воно заховалося в ніякій сенсі у свідомості. Одне питання, що у чоловічої психіки є така можливість це забувати, ті стреси моцні, які були пережиті. То збільшого вони вже відійшли на другий план, і люди, які, наприклад, переселилися в інші регіони, вони понесли, звісно, з собою ось пам'ять про ці події. У них є певні скарги на те, що коли здоров'я, то це Чорнобиль, коли хтось типа мертвий, а драку, це Чорнобиль і так далі. Просто у гэтых людзей нема ніякай праўдзівай інфармацыі, кампетэнтнай інфармацыі, якая б магла ці пацверджваць тыя ці іншыя рэчы, ці абвяргаць тыя міты, якія існуюць сапраўды у свядомасці людзей. То, ў прынцыпе, ёсць пэўныя адрозненні. Я іх назіраю па сённяшні дзень, бо жыву сярод маіх землякоў-перасяленцаў. Я лічу, што, канешне ж, яно будзе існаваць яшчэ досыць доўга, пакуль гэтыя супольнасці ўстойлівыя. Таксама я хацеў бы выказацца вось наконт пытання, якое прагучала ў дачыненні да спадара Василянок, он мощного зеленого руху белорусского. Почему не отрывалось с чернобыльского руху развить более широкий, так и зеленый рух у Беларуси? Мне подается, что у початку 90-х, когда и шло становление наших чернобыльских организаций, они набывали вельми широкую поддержку в громадстве. Я памятаю часы, когда тысячи людей удельничали у громадских организациях, кшталту там, комитета «Дети Чернобыля», фонду «Дети Чернобыля». Але часы перебудовы, коли экономика нашей краины была на своем нижайшей кропке, коли люди отчували вот такую нестачу материальных ресурсов, то у нас чомусь рух чернобыльский, он перетворился в такие споживецкие, мы шукали у им неких социальных догарантов, подтримки. Я памятую в эти часы, коли шла вельми широкая подтримка с боку немецких супольностей, які передавали сюди и гуманитарную допомогу и так далее. Але люди мало думали про то, что не хапало некой працы по адукации людей, по формованию их устойливых таких уявлений на конт того, как повинно развиваться громадство, как избегать в дальнейшем подобных катастроф, как правильно выбудовать свою стратегию поводзину, как выховывать детей. По сегодняшний день в Беларуси не існує нормальной адукации зеленой, не у межах Министерства адукации, она не продумала ни концепцию, нема концепции, есть фрагментарные некие речи. И нема широкой подыходу с боку громадских объединений по зеленой адукации людей. До нашего громадства мало звертаются с теми питаниями, которые саправды их хвалюют, в том лику чернобыльским.
Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после того, как я нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко встретился в Ватикане с папом римским Бенедиктом XVI. Лукашенко запросил понтифика наведать Беларусь. Минск и Ватикан плянуют подписать домову об сотрудничестве. Министр замежных справ Италии отказал открытым листом на критику прессы у сувязи с визитом Александра Лукашенко. По воле Франко Фратини, мета Италии – допомогчи Беларуси стать на шлях демократичного развития. От сегодня Россия заборонила увоз мяса и молока с 6 белорусских предприемств. У продукции этих предприемств знойдены антибиотики – тетрациклин и окситетрациклин. Напередодні Радуницы активисты неурадовых организаций проводят толоки на местах массовых расстрелов ахвяров большевизму и доглядают могилы ведомых особ, у которых не засталось свояков Беларуси. У связи с эпидемией свиного гриппа у службы санитарного контроля аэропорту Минск-2 узмоцнены догляд пассажиров, которые летят с проблемных регионов. А зараз протяг передачи «Пражский акцент» с уделом Станислава Шушкевича, Василя Яковенки и Юрася Миляшкевича. Веди передачу Виталь Цыганков.
Спадар Василь, есть такой аргумент, что саправды любое громадство не может вечно жить под неким гнетом ахвяров и так далее. Как, на вашу думку, сегодня громадство повинно воспринимать чернобыльскую тему? Что робить? Что реально потребовать от улады, потребовать от, скажем, громадских организаций? Это, найперш, адукация, это, найперш, материальная допомога. Ти, что вы лишите головным приоритетом этой деятельности повинно быть сегодня?
Я меркую, что тут треба просто разделить плач, скажем, Ярославный, от ведов, которые повинны в громадстве быть под Чернобылю, от ведов, которые с каждым годом, можно сказать, их убирать, или может, избираются, или они не расшифровываются належным чином. И мы толком ничего не ведаем, что сегодня, где, как, уплываем, где и че, как продушить наше здоровье, все это. Потому что институты такие умовы поставлены, что они не могут выучать, это по-перше, по-другое, им заборонено глубоко выучать проблемы, темы и все такое. Вот про это оговорка, что как бы давать рабство, как бы давать новый день. Так треба ж ведать разные околичности, умовы разные, что уплывает, так сказать. И так, как бы слепую, мы закрием очи на то, что было, и будем будовать новое. Это так само не годится. А питание было еще на конт уплыву, на конт, так сказать, корпоративной экопсихологии чернобыльцев. Так правда ж, беда это мощно ударила. И люди стратили в себе веру, пытались сподеваться на допомогу, кто б допомог и так далее. И вот тут все это наклало пылные отбитки на психологии людей. Некоторые так просто пытались, как бы,
теж братів шукають, які как, допомогли їм. Ось, і как, і держава, і не тільки держава, і так далі. Ну, некоторі діти, що і дітей, треба постійно всіх вивозити на оздоровлення, хоч можна і тут багато в державі зробити. Ну, так, багато такі аспекти, які впливали, безумовно, на психологію чорнобильців.
Ярас Мельшкевич, ось ви з'являєтеся старшинем Чорнобильської комісії БНФ. Напевно, нашим слухачам, ну от цікаво буде почути, що, власне, робить гэтая комісія. Бо є таке враження, що не тільки громадство, але і опозиція у своїй чорнобильській політиці має шерох недохопів, і вся діяльність зводиться до чорнобильського шляху. І щогод, 26 красовика, він проходить, ну, відбуваються так само конференції, але в остатні час, в принципі, ніякої діяльності по чорнобильським питанням опозиції, ну, для широких мас насельництва не чувати. На вашу думку, наскільки важна тепер чорнобильська тема в житті політичних партій? Я помиляюся, може, БНФ не єдина партія, яка має чорнобильську комісію. Розкажіть про от, вашу діяльність і що ви лічите зараз пріоритетом от, у діяльності політичної партії і чорнобильської комісії?
Я могу сказать, что у межах партии БНФ створена комиссия по Чернобылю уже вельми давно. Теперь она трошки по-иншему называется. Мы поширились еще и по экологии, мы забежали к керунок. Так подобная комиссия існує и у межах партии ГП, которая засновала, я здається, год тому, чи два года тому. Назначали Александр Баучанин. Щиро кажучи, у межах партии довольно теплые возможности есть для працы Чернобыльской комиссии. Потому что партийная деятельность, в принципе, в Беларуси, она не може займатися тим, чим по визначенню політичні партії повинні займатися. Менавіта розпрацовку законів, аналіз виконання законів, там пошук, так скажем, більш оптимальних ніяких схем для вирішення тих чи інших громадських проблем. Тому Чорнобильська комісія партії БНФ все ж таки обслуговує більш які конкретні речі, наприклад, підготовка до 26-го, і плюс ми оживляємо допомогу тим громадським організаціям, з якими у нас є ті чи інші спільні інтереси і праці. Наприклад, год тому ми заснували Центр підтримки чорнобильських ініціатив і, не чекаючи, так скажем, всіляких дозволок з іншими партнерськими організаціями, у минулий год разом з академіком Іваном Мікіченко провірали, об'їжджали Білорусь і реалізовували його проєкт, накерований на збор інформації на конт накоплення малих доз радіації. Цей керунок, цей феномен і ця проблема давно обмірковується у межах наукових супольностей. Ось ми фактично займалися накопленням інформації на конт того, що собі уявляють це на територіях, які не забруджені, але де проживають люди, які, наприклад, чорнобильці, які мають ніякі стосунки зі своїми родичами з забруджених територій, або просто навіть люди, які, яким чином до їх доходять ці радіонукліди. І виніки цього дослідження, вони, звісно, заслуговують того, щоб бути опубліковані во всіх центральних сродках масової інформації Білорусі, бо насамреч нема ні водного регіону, ми не знайшли ні водного регіону, де б не було дітей, наприклад, у яких доза накоплення малих доз радіації не був би критичною. Тобто, помаль, що у кожній групі є такі діти, у яких є накоплення доз радіації або амаль критичної, або вишення от критичного. Той винік праці, який ми робили в минулому році.
Так, господар Юрас Мельшкевич розказав про те, що, справді, може на сьогодні робити політична партія, ці громадські організації, і треба однозначно признати, що це не 90-й год, коли під тиском БНФ була прийнята концепція відселення, концепція редакційного контролю. Зараз можливості і політиків, опозиційних, і громадства намного менші. І на фоні цих можливостей, Станіслав Станіславович, от ваше враження, що все-таки повинно сьогоднішній чорнобильській проблемі, ну от ми вирішили так, плакати не треба, але є, не буду перелічати, це правда, драматичні, трагічні лічби росту захворювання і радіації, що все-таки, на що треба звертати увагу? І що треба робити, що треба потребувати від держави, коли вже повпливати громадство на його не може? Що сьогодні саме головне, на вашу думку, на чому можуть сконцентруватися і партії, і громадські організації, і все громадство от, в чорнобильській темі?
Повторюю, від держави треба потребувати, щоб були розмірковані пріоритети. Кому, чим і коли треба допомагати у зв'язку з Чорнобилем. На мою думку, ви мене пробачите, ті, хто займається у державі чорнобильськими справами, у основним правильно розміркували ці пріоритети. Тоді повстає питання, у якій ступені можна допомогти. Це однозначно вирішається економікою держави. Скільки економіка держави може, господарка держави може виділити на це сродків? Сродків цих мало. Так вот, у межах этих малых сродков, я лечу, пробачьте мне за то, что говорят все тут остатние, я лечу, что у межах тех сродков, которые здольно выделить держава, эти сродки размерковываются правильно. И что до доследования, то вы меня снова же пробачьте. Эти доследования, которые тут проводят певные особы у нас, были проведены еще до Чернобыля. Я говорю это не по наших советских мерках. Я был в Хиросиме. Я встречался там с профессионалами. Я был в Японии. Я обмерковал это на самых высоких уровнях. Как было у нас достаточно сродков, то размеркование их по той схеме, которые пропонованы нашими профессионалами урадовыми, было бы добро. Было бы при этом вельми добро. Але этих сродков нема. И можно, треба змагаться не с наступствами радиации и пробивать доследование, а треба змагаться за то, как были сродки, да помогать людям. А коли этих сродков нема, все остатние размовы, пробачьте, тратит сенс.
Ну, добро, коли их нема у белорусской державе, что можно зробить, как притягнуть их за мяжи?
Их никто вам за мяжи просто так не подаруя. Але белорусская держава проводит помылковую позицию. Там, где можно допомогти, держава потребует взять на себе функции контролю. Это абсолютно нечеловечая позиция. Треба, как держава не вмешивалась в эту справу, и она может контролировать, и заправды это гуманитарная допомога, и нет. А далее потребовать, как эту допомогу дали державе, и она будет размерковывать. Это, ведайте, имперские амбиции, это амбиции диктаторские, и треба с этим кончать. Але у нас с этим не кончишь. Это уже другое питание. Побудова нашей влады. У нас антидемократичная держава, и того, чего вы хотите, справедливого размеркования гуманитарной допомоги проз громадские организации у нас не может быть, потому что у нас агидное, я бы сказал, античеловечное законодательство в этом плане.
Так все-таки мы пришли до того, что при том, что вы сказали, что сапраўды многие специалисты в выканавчых структурах працуют нормально, правильно размерковывают ресурсы, але менавіта сегодняшняя политическая структура Беларуси, политический лад, недемократичный, и он перешкоджает в значной ступени объема международной помощи, який мог бы быть до чернобыльских тем.
Он бы был таким, не ведаю тех, кто нам хочет допомогать, але ведаю одну держава, как кажут, наложила лапу. А ты не хочешь допомогать державе. Вот у вас вся схема. Так что и этой допомоги немає, нема чего размерковывать.
За гэтые годы створилось уражение, вот это уже прозвучало сегодня в нашей размове у Юрася Мелешкевича, что менавіта чернобыльские структуры, многие и люди, их какие працавали, перетворились просто такое восприятие этих структур, как допомоги гуманитарные, как трошки с поживецкой. Зараз пишут про то, что вот целые семьи, которые живут уже 10-годами за кожной допомоги, дети ездят каждый год за межу, психологичные, социальные наступства этой з'явы. Як вось гэтыя людзі будуць упісвацца ў грамадства, дзе трэба працаваць, самому зарабляць грошы? Юрась, як вы лічыце?
Па-першае, я, калі шчыра, не ведаю ніводную сям'ю, так па вялікаму рахунку, якая поўнасцю забяспечыла сваё існаванне толькі за кошт такіх вось дапамогі, такой дапамогі. Ведаю, што, напрыклад, жыхары вёсак, там чернобыльскіх, яны атрымліваюць пэўную дапамогу гуманітарную, і яна для іх сур'ёзная дапамога. Але гэтым людзям трэба дапамагаць, гэта сацыяльная самая необороненная группа населения. На кон того, как они будут, что для них можно робить, как бы они больше были уписаны у эту структуру громадства нашего, как бы они были ангажаваны. То я лечу, что треба натурально развивать приватные инициативы, приватный бизнес на местах, натурально, бо всех людей мы не можем отцелить. З іншого боку, люди там вельми пасивные, бо самые активные з'їхали у часы, коли можно было з'їжджати еще в 90-х годах, на початку 90-х. Тому для них, я лічу, треба спеціальні програми, продумуючи менавіта їхню таку пасивність агульную. На жаль, більш ніяких конкретних речей мені тяжко пропонувати, бо это питание вельми складанное, и этим треба займаться годами.
Станислав Станиславович, ваше меркование на гэты конт. Менавіта тут, саправды, тема такая склизкая, и гуманитарная допомога потребна. Ці не есть, однако, уражение, что она поступает не завсёды в той форме, якая може найлепш подыходить?
Вы мне пробачьте, да подавать треба индивидуум, треба лечить людей. Але калі нехто хоча жить с гэтай допомоги, я лечу гэтай споживецкие интересы, яны мне не падабаюцца. Гэта не той падыход. Нема у нас тых,
хто був би, окрім ліквідаторів, які мають там певні пенсії. І це не у Білорусі вони отримали ці дози, а там отримали, в Чорнобилі. Нема у нас тих, хто повинен жити за кошт вот такой допомоги. Люди повинны працевать. А допомога повинна быть тем, кто изневечивает свое здоровье. Я хочу вам сказать, что это не так много людей в Беларуси. И тут мы николи не выпрацуем подходов и не выпрацуем законодавство. И оно уже так заблытано, что может почать бы лепей думать об тем, как бы усім разом зробить лепей, как у нас была лепшая господарка, лепший прибыток и тут и лепшее життё.
У передачи «Праский акцент» удельничали Станислав Шушкевич, Василь Яковенко и Юрась Мелешкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.